Dobar dan poštovani slušalci, srećan vam drugi dan Vaskrsa. Ja sam Eliha Pravdić, a naš današnji gost, gost Kluba 2, Jovo Andžić, autor knjige Književni vodič kroz Beograd, izdavač je Laguna. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
Mi ćemo govoriti o toj knjizi na jedan specifičan način danas, a ja ću podsjetiti slušalce da je ova knjiga doživjela i svoje drugo izdanje. Urađena je, pa ja bih rekla, kao jedna dobra monografija sa velikim brojem ilustracija, sa dobrim tekstovima, dobro opremljena i u smislu tog nekakvog topografskog označavanja mesta gde su vaši junaci nekad živeli, a reći ćemo ko su junaci ove knjige. Tako da mislim da je to jedan od boljih izdavačkih poduhvata izdavačke kuće Laguna. Vama čestitke, eto, za taj uspeh i za samu tu činjenicu da knjiga doživljava i nova izdanja.
Hvala vam na čestitkama, baš mi je drago da vam se dopada sve to. Istina je da je to bio izdavački poduhvat. Ja sam zahvalan Laguni jer je to prva knjiga takve vrste i bila je smelost usuditi se da se izda jedna knjiga koja će na takav način predstaviti nešto što je bilo važno. I hvala vam za tome što ste za ta 24 pisca rekli da su junaci. Oni zbilje jesu junaci te knjige, jer praktično i to je bila namera da oni ožive u toj knjizi, da praktično ponovo prošetaju Beogradom kroz te adrese koje su tu prikupljene i kroz delove njihovih dela koje su na kraju svakog poglavlja nalaze.
I kroz snimke mesta, odnosno zgrada, kuća u kojima su oni živeli.
Tako je, to je jedan važan deo. Mi, nažalost, nismo mogli da napravimo mapu, to bi još povećalo obim knjige koji je tako obimna i, kako ste rekli, luksuzno opremljena u tvrdim koricama, ali je tu nekoliko mapa koje mogu pomoći onima koji se, a i to je bila namera, da upute da sami, evo sad ovi praznični dani, to prilika su za neke od njih, da sami otkrivaju te adrese i da idu tim tragovima koje smo mi ostavili, odnosno koje su oni ostavili, a mi pronalazili, tragovima njihovih života i stvaralačkih njihovih dela.
Nimalo ne čudi što ste vi i mape uneli u ovu knjigu, samim tim što ste profesor geografije, turizmolog u stvari.
Jeste, zapravo taj smer kad smo se, sad smo baš nedavno proslavili 40 godina završetka tog fakulteta, tog studiranja, zapravo to je bila zamišljena geografija, to je bio prvi put uveden smer turizma koji je trebao
na prirodnom matematičkom
fakultetu, da. Jeste, i onda smo mi sa velikim oduševljenjem očekivali da će to biti jedan, kako za nas, a tako i za onu zemlju, veliki podsticaj za razvoj turizma. Nažalost, 40 godina kasnije nije još uvek turizam tamo gde je treba da bude, a mnogi od nas nisu ni radili u turizmu. Ja sam imao sreću da se i ovom knjigom, koja ima jednu vrstu tog, što bi se nazvalo kulturnog turizma, jedan vid tog turističkog angažmana nalazi iza korica ove knjige.
Evo i otkrićemo, dakle, imena onih kojima vi poklanjate pažnju kroz priče o njihovim sudbinama, a vi u stvari pričate i istoriju Beograda na jedan specifičan, zanimljiv način i pomalo neuobičajen. Dositej Obradović, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj, Stevan Sremac, Janko Veselinović, Branislav Nušić, Borisav Stanković, Isidora Sekulić, Milica Jakovljević, Mirjam, Stanislav Vinaver, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Rasko Petrović, Branko Ćopić, Dobrica Ćosić, Dušan Radović, Slobodan Marković, Milorad Pavić, Aleksandar Popović, Borislav Pekić, Svetlana Velmar Janković, Branko Miljković, Danilo Kiš, Momo Kapor. To su, eto, ljudi kojima ste vi udahnuli literarnu vrednost, dali ste im i status likova.
Pa, jeste.
Objavljivanjem ovakve knjige i načinom na koji ste vi njih predstavljali.
Jeste, izbor je u početku bio širi, bilo je 30 pisaca, ja sam zamislio da počnemo sa despotom Stefanom Lazarevićem, međutim onda sam shvatio da bi taj prazan prostor između despota Stefana Lazarevića i prvog narednog pisa bio ogroman i onda je zapravo počeo od Dositeja Obradovića i to su dva veka praktično naše istorije ili moderne istorije Srbije. I koliko god sam ja to radio i koliko je to god vodič koji sam ja tim adresama pravio, to je bio s druge strane i vodič kroz Beograd, njihov Beograd, jer sam birajući te delove njihovih književnih dela hteo da pokažem i kako su oni videli Beograd u to vreme. I zapravo to ste dobro primetili i to je bila namera da se složi jedna slika Beograda kroz ta dva veka, kroz njihove živote, ali i slike koje su oni ostavili u Beogradu.
Ali gde su njihova ključna mesta susreta? Kako su se ukrštale njihove sudbine? Koja su to dakle mesta koja danas vrlo precizno, rekli smo topografski, možemo odrediti kao njihova sastajališta? Da li je sve to okosnica? Evo, šta mislite? Ja je na taj način doživljavam, ali da li je to okosnica, moguća okosnica za naš razgovor?
Ispostavilo se da su te tačke ukrštanja koje vi pominjate, koje su sastavni deo knjige, zapravo bile jedno praktično rešenje. Postavilo se pitanje da li mi možemo tako obimnu knjigu da napravimo, a da se neke adrese ne ponavljaju. I onda je na predlog urednika, ja sam se saglasio, mi smo napravili tu formu tačaka ukrštanja. Ispostavilo se kao jedna sjajno rešenje za tu knjigu i onda se u tim tačkama ukrštanja ispostavilo da zbilja postoji ono što se zove, to bi Svetlana Velmar Janković najbolje rešila svojim, i rešavala je u svojim književnim delima. Ti se pisci zaista sreću nekako u tim prostorima, u ovom mom tekstu, odnosno u tim tačkama ukrštanja, oni se pojavljuju, to su, evo i Radio Beograd je jedna od tih tačaka. Tu je Hotel Moskva, Srpska akademija nauka, Francuska 7, Narodno pozorište, Atelje 212.
Neke kafane.
Neke kafane svakako.
Prešernova klet, uglavnom se pominje.
Pominje se Prešernova klet, ali i Tri šešira.
Da.
Zapravo, kako je kroz vreme, dakle dva veka, to je dug vremenski period, menjali su se navike i običaji. Kafane, stecišta književnika su zapravo bila mesta u kojima se jedino to moglo i dešavati. Gde se raspravljalo o književnosti ili o politici, gde se moglo i družiti i biti prijatelj, ali i neprijatelj, da se razvijale polemike. Dakle, logično da su to kafane, ali tu su i pozorište.
Da se događale tuče i jedni drugi isključivali iz rasprave.
Pa nećemo reći ni prevare, ali ima tu toliko kroz anegdote koje su ostale iza tih ljudi, možemo zaključiti koliko je to bilo burno vreme, govorimo o, ne znam, 19. veku, ali i 20. veku, nećemo, eto, promenuli smo Prešernovu klet u kojoj su i Kiš i Miljković ozbiljno konkurisali onim boemima iz 19. veka svojim značajnim doprinosom. Tako da, ne samo to, nego i druga neka mesta, recimo, umetničko odeljenje koje je potpuno zgrada umetničkog odeljenja u Kneginje Ljubice, značajnog jednog dela naše istorije koje je pomalo zanemaren, na čijem je čelu Branislav Nušić i ljudi koji su tamo radili. To je ogroman doprinos i Nušićevi i tih ljudi koji su radili tamo, i tamo je i Vinaver, tamo je i Bora Stanković i još neki ljudi koji su posle Prvog svetskog rata dali, ne govorimo samo o Cvijeti Zuzorić kao nekakvom materijalnom dokazu tog angažmana, nego i osnivanju udruženja, staleškoj borbi za književnike, za umetnike, jer je to jako značajno. Posle Prvog svetskog rata, uzmemo samo iskustvo Bore Stankovića, koji je bio maltene proglašen izdajnikom, jer je morao da se bavi svojim radom. On nije imao drugo zanimanje osim činovničkog. E, Nušić kao načelnik odeljenja inicira takve stvari. Dakle, to je jedna od tih tačaka, ali naravno...
Da ne govorimo i o salonskim kružocima gde su se oni okupljali.
Apsolutno. Dakle, to su sve tačke i, nažalost, i tu je i Novo groblje kao ta poslednja tačka i tu mi u knjizi i je jedna mapa Novog groblja kao mesto gde se 20 od njih su sahranjeni i to je zgodno mesto gde bi eventualno neko ko ima jedan odnos poštovanja prema tim ljudima mogao da pronađe sve njih na okupu s pomoć ove mape. Samo četiri od tih, samo četiri od tak 24 književnika nisu sahranjena na tom mestu, ali kažem, većina jeste. Tako da su te tačke ukrštanja zgodne. Većina njih se nalazi u nekakvom krugu dvojke i moguće ih je obići za neko kratko vreme.
A pisci su uvek u stvari težili, pisci, beogradski pisci, da budu u tom krugu dvojke. Bile su redakcije tu, bile su kulturne institucije. Tu se odvijao kulturni javni život kao i danas.
Apsolutno, apsolutno. Na kraju ima nekih stvari koje su ih privlačile, recimo gde god stanovali, recimo Isidora stanovala na Topčarskom brdu, ali je prevaljivala i peške put do Kolačevog univerziteta.
I volela je da pešači.
I volela je da pešači, ja, apsolutno jeste, volela je da pešači, nije bila ona jedini pešak, i Stanislav Inaver i Ivo Andić, a recimo magnetna privlačnost Beogradske tvrđave, kako joj pešači i Ivo Andrić, kako joj, kojom kao stazom slonova idu i ovi mladi književnici Branko Miljković i njegova bratija. To je tačka na kojoj srećemo i na fotografijama i Kiša i druge. Dakle, to magično mesto sa kojeg se pruža taj neverovatni pogled na onu stranu reke, to je dakle jedno privlačno mesto i to je također tačka ukrštanja ove knjizi.
A vi ste u svojoj knjizi posle svakog kazivanja o pomenutim piscima davali i delove iz njihovih dela o Beogradu. I to je posebno zanimljivo, njihov doživljaj Beograda. I svako od njih je imao literarizovan
apsolutno,
taj
i to je
pogled na grad u kome su živeli i koji su zaista voleli.
Apsolutno, to se vidi iz tih odlomaka, vidi se njihova ljubav.
Neki su rođeni u Beogradu, neki su došli u Beograd.
To apsolutno nije.
Ali ta ljubav
apsolutno, to je ono što
je bezrezervna bila.
Tako je. Mislim da je to i suština ove knjige. Na kraju ovi beogradski pisci, pod znakom navoda, su u stvari ljudi koji su ovde sticali književnu slavu, znanje, univerzitetsko obrazovanje, venčavali se, sticali porodice, na kraju mnogi od njih i umrli ovde, zapravo su imali jedan interaktivan odnos sa gradom. Znači, grad je na njih delovao i obično svakodnevnim problemima, ali ih je inspirisao. On je prisutan u njihovim delima i lepota, magija reči se ispoljava u tim njihovim tekstovima i to je ono što je po meni najlepše. Uz njihovu pomoć ta knjiga izgleda tako kako izgleda i ona je dobra zbog toga što se nalaze najbolji delovi, da budem neskoro, najbolji delovi njihovih dela koji se odnose na Beograd. Jer se tu vidi koliko su oni imali oko slikara i književnika. Mnogi od njih su bili slikari
kao Moma Kapor,
na primjer. Moma Kapor i Đura Jakšić i Miloš Crnjanski je bio u mladosti crtač, pa Danilo Kiš i tako dalje. Ali su imali oko i osjećaj da vide stvari iza stvari i da to prenesu u svoju literaturu. I tu su neke od najlepših stranica naše literature i ja sam neću... Rastko Petrović, ja sam taj tekst koji je malo poznat, njegov, nekoj cirkuskoj predstavi Šatri. Pa to je tako uzbuđujući tekst. Ja svaki put kad ga čitam se naježim, zbilja, bez ikakvog preterivanja i patetike. I uvek se setim zapravo zašto volim književnost. Zbog te magije reči, zbog te sposobnosti da vam se oslika nešto što se dešavalo jako davno, a najednom pred vama oživi i vi vidite tog vežbača kako proviruje iz te kupole u tom tekstu Rastka Petrovića. E, to je ono što je majstorstvo i zato su oni ostali večiti i deo našeg nasleđa.
Da, a ko je imao sreće da se jutro sprovodi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu bilo bi neskromno. Vi i ja smo danas već nešto postigli. Evo, razgovaramo o Beogradu i delimo tu dobru emociju kroz ovaj razgovor. Nadam se da ćemo preneti na naše sugrađane, eto, da i oni na taj način mogu, a verujem i da doživljavaju Beograd kao vi i ja.
Ja se također nadam. Radović je jedan od tih.
Da, govorit ćemo u nastavku o Dušanu Radoviću, Branku Miljkoviću i Danilu Kišu. Ja sam sebi dozvolila tu slobodu da ja napravim izbor, pa ćete mi vi udovoljiti zahtevu. Eto, nadam se da hoćete. Da predahnem.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Da je ružan, nije ružan, da je mali, nije mali. Beograd je metropola, baš je zgodan, šta mu fali. Aerodrom u Surčinu, TV tornj navali. Beograd je, nemam reči, baš je zgodan, šta mu fali. Da imaju naš Beograd, ko zna šta bi drugi dali. Beograd je izuzetan, baš je zgodan, šta mu fali. Kad se peva, zna da peva, kad se šali, on se šali. Beograd je srce jedno, baš je zgodan, šta mu fali. Bre te petlje i te dobre reke, Ade, bre taj hlad, ono mile lale, to bre ima samo Beograd. Bre te petlje i prolaze, bre te bašte, bre taj hlad, pa bre to pečenje taze, ima samo Beograd. Radović u Beogradu.
Radović je jedno čudo. I ja sad dok ste vi to čitali, ja se setio, u stvari ta jednostavnost koju je Radović postigao, to je u stvari jednostavnost koja se teško postiže. I za Radovića je pisanje, kao i za Andrića, kao i za Stankovića i mnogo drugo, je bila jedna velika muka. Jer doseći tu jednostavnost nije bilo lako. Ono što smo mi sad čitamo sa lakoćom, to je zahtevalo, to nije išlo tako glatko. Te pesme ne nastaju u času, nego iza njih stoji jedan, koliko je puta dolazeći na najpoznatije mesto za koje ga vezuju, za taj njegov golubarnik u studiju B, dolazio da bi tone papira, bukvalno rečeno.
Koje ono beše sprat?
23. Jeste, tamo se još uvek nalazi ta sobica, u njoj je sad neka tehnička oprema. Jedino što je urađeno jeste da je nekakav crtež napravljen, ali ne postoji nekakva mala spomen soba Duška Radovića. Pazite šta bi uradili u, ne znam, u nekom drugom svetu ljudi da jedan takav književnik je tu sedeo. Napravili bi, dobro da ne kažemo mesto hodočašća, ali bi na neki način obeležili, jer je taj čovek toliko dugo stvarao nešto što je sad jedna institucija. Znate, te knjige koje su ostali za njega i ta emisija je postala, da ne kažemo, kultna, ali jeste zbilja. A Radović je, ja sam se setio, to sam počeo da pričam, kako Radović pišući, njega su često angažovali za, kao konsultanta za udžbenike, za dečije udžbenike, i on jednom prilikom napisao otprilike ovako. Kaže, može li se jednostavnije napisati o putovanju od Beograda do Zagreba samo jednom rečenicom Beograd, crtica, Zagreb. I Kiš je bio na tom tragu da jednostavno se može, da treba rečenicu tesati, da je treba skraćivati, Andrić takođe.
Brusiti.
Brusiti, tako je. I lakše je, sad opet citiram Andrića, lakše je napisati nego obrisati. To je ona samoljubivost pisca, neuspelog, a vrlina i vrednost svakog dobrog pisca jeste da pronađe prave reči da izrazi. Ja sam tu čak i citirao Česlova Miloša u uvodu tog poglavlja, gde zapravo ta neka rečenica koju on napisao za nekog drugog Nobelovca, da to što Radović posjeduje, to umeće da se vide neke stvari, ali još veće umeće da se te stvari jednostavnim jezikom napišu, opišu, i da se postigne ona jedno umeće da se pogodi pravi cilj. Mi te stvari, evo sad kad slušamo ovde, ja još dok vi ste čitali ovu pesmu, čujem i harmoniku Baje Bačića, koji je svi, to je bila pesma emitovana često na studiju B. Dakle, to umeće je Radović, koji je bio neverovatan majstor za raznorazne forme. Ja mislim da je jedan od onih književnika koji je pisao, on je to i pisao za svaku priliku, pa evo tu u blizini Radio Beograda i opština Stari Grad, se ljudi još uvek venčavaju sa uspratnju njegovog teksta, koji je takođe pogodio esenciju. On je sa bezimalo...
U Savskom vencu se...
Pardon, venčavaju. Savski venac, jeste, Savski venac. U Savskom vencu,
da, tako čita da, se, da, da, čita da, se. Da.
Savski venac. Da se čita njegova ta bezimalo patetike napisana, praktično jedna vrsta poeme ljubavi i braku, da se iz te jednog stanja ljubavi prelazi u brak nekako obavezno, da to ne bude patetično i pa da ne govorimo o raznoraznim formama. Mislim da ne postoji ni jedna forma u kojoj se Radović nije pokazao. I ja sad s nestrpljenjem očekujem film njegovog sina Miloša Mašinovođe, jer je Radovićev otac Uglješa bio mašinovođa. I ta priča o njegovom otcu...
Jedna zanimljiva fotografija gde otac se drži Duška.
Zapravo,
a ima se utisak kao da on u stvari stoji na ramenima.
Tako je. To je fotografija, ja sam otkrio da je to fotografija, to su bili sokolski sletovi. Ja mislim da je ovaj bio u Pragu i da je baš 30, ne mogu da setim tačno godine, da je na stanici u Subotici su se spremali za odlazak na taj slet, a Uglješ je bio jedan učeni mašinovođa, pravi gospodin, i oni su očistili lokomotivu, ona je blistala i tu baš na toj platformi stoji Duško. Duško je napisao mnogo lepih reči o svome ocu, koji je bio hladan na jedan način, ali s druge strane topao čovjek koji mu je kupio knjige, koji je o njemu vodio računa, ali nije bio emotivan u onom smislu kome bi trebao da bude nekakav otac, da ga je pomilovao, poljubio i tako nekako.
Ali imao i blagi osjećaj krivice prema svom sinu, što je ličio na svog oca.
Tako je.
U tom nekakvom odnosu, kada ga je kao malo dete počeo vaspitavati.
Apsolutno, to je nešto što je Radović priznavao, ali eto, kako je rekao Miloš, ispao dobar dečko, odnosno evo sad sjajan reditelj. Kažem, baš me interesuje ta priča. Ja sam imao sreću da sam sa Branom, bratom Duška Radovića, obilazio to njegov beogradski zavičaj. Obilazio sam tu železničku koloniju i mesto gde je on živeo sa svojom porodicom u Rakovici, gde je na tom malom prostoru živelo puno ljudi i gde je između ostalih živeo Rajko Mitić. Duško je čitavog života voleo fudbal, doduše nije navijao za Crvenu zvezdu, nego za Partizan, ali je tu jedna priča o tom detinjstvu u kojem je se u jednom trenutku pojavljuje to novo dete, Brana. I taj Brana je u stvari nekako u to vreme je Duško otkrio svoj jezik. Do tada je pisao nekim jezikom koji nije bio njegov, a onda je otkrio sopstveni jezik i napisao te čuvene stihove gde se pominje njegov brat Brana. A čuvena je ta priča kako je Duško nosio kad se družio intenzivno s Matijom Bećkovićem u gradskoj kafani, da je nosio jednu hrpu dopisnih karata i gde god bi seo, onda bi tražio, ponudio ljudima, piscima raznim, da napišu nešto njegovom bratu. Sve su bile dopisice adresovane kad je Brana bio u vojsci. Sve su bile adresovane na Branu i onda je, ne znam, tu su razno razni, neki su se slikali, druga su pisali pesme i Brana još uvek čuva, on živi u Rakovici, još uvek čuva te razlinice koje mu je Duško slao, a u stvari su ga pozdravili razno razni pisci. Tako da je to jedna divna priča o ljubavi između braća i o tome kako je praktično Brana sačuvao uspomena svog brata. Mislim pošto se on bavio atletikom Brana, da je sačuvao uspomena svog brata organizujući nekakav atletski miting na Adi i dodeljuju se medaljoni sa Duškovim likom.
Da napravimo mali prelaz između Duška Radovića i kratkih razgovora koliko nam vreme dozvoli, o Danilu Kišu i Branku Miljkoviću.
But when the sun comes up and the party's over, PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji, Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Nama je u realnom vremenu zaista ostalo još malo prave mogućnosti da govorimo o piscima koje sam ja predložila da budu naš današnji neki reprezenti. Eto, ja sam rekla, po svom izboru sam nametnula taj način govorenja o njima. Pa evo, o Branku Miljkoviću, kada počinjete, vi kažete: u svojoj nedugoj istoriji srpska književnost prerano izgubila nekoliko velikih pesnika, krhki, osetljivi, nespremni da se suoče sa svetom oko sebe, odlazili su pokošeni bolešću ili nepodnošljivim bolom, naterani da sebi oduzmu život. Međutim, evo, oko Branka Miljkovića i dan danas postoji taj spor, odnosno nedoumica. Šta se zapravo s njim dogodilo u Zagrebu?
Da, ostala je to jedna velika misterija. nekako se je koincidirala ta njegova smrt sa nekim drugim događajima, da kažem globalno važnim, koliko to sad izgleda smešno u vreme kad se dešavaju mnoge stvari, Patrice Lumumba je valjda oni događaji, nekako u senci tog događaja ta njegova smrt prošla i tek se posle ispostavilo šta se sve tu moglo dešavati. Istraživanja raznih istraživača, čak i nekakvi dokazi, to drvo na koje se navodno obesio, taj kaiš, neki tekst koji je Branko tamo imao, koji se navodno odnosio na istoriju predsjednika Josipa Broza, svedočenja nekih ljudi, to je nekako nestalo i ostala je zaista misterija, ali porodica nikad nije prihvatila da je to bilo samoubistvo, pogotovo što je neko izvesno kratko vreme pred toga Branko pokazao da je u jednom boljem stanju nego što je bio prethodno, kada je negirao nekakve svoje, kad se odrekao nekih stvari i nekih priča, ali je definitivno tragičan kraj, svakako za, ne samo za Branka Miljkovića, nego za našu čitavu poeziju, da jedan takav pesnik nestane tako mlad. Možda je za pesnike dobro da nikad ne ostare, u smislu da njihova poezija ostane uvijek mlada, ali mislim to tragičan kraj za njega. Ja ne mogu da kažem zaista šta se zapravo desilo, to niko ni ne zna, ne možemo, ali toliko sumnje oko toga je ostalo, toliko otvorenih pitanja da se s pravom, bilo bi zanimljivo, neki su dokazi nestali. Da li ne namerno ili nenamerno, to nam nije jasno, ali je to pitanje ostalo potpuno otvoreno. Ali je zbilja, ako se za bilo koga može reći da je tragičan, onda je on. Jer zamislite nekoga ko dolazi iz Niša sa ogromnim talentom, pa dolazi sa velikim očekivanjima u Beograd, to je još jedna od tragičnih strana, kada on otkriva kako oni u koje je verovao, on je očekivao da će u Beogradu doći do afirmacije potpune, on onda daje pesme raznim urednicima, tada renomirani pesnicima, a oni mu odbijaju te pesme, a onda on pronalazi delove svojih pesama u njihovim. Kako je to mora biti za razočarenje za jednog mladog čoveka, pesnika koji veruje, i onda mu se samo ruše te velike slike o tim ljudima koji su na jednom pokazalo se tako očigledno netalentovani, obični, tako skloni prevari. A da li je to pravi pesnik, neko ko tako zloupotrebljava nekog drugog mladog punog ideala?
Da, komu pruža ruku, koji pesnik? Pruža mu
Oskar Davić. Oskar Davić. Opet jedna kontroverzna ličnost. Jedna od najkontroverznijih.
On je u delu tad.
Jeste, on je u delu i upravo u relativnoj blizini se nalazi tu u palati, Igumanovoj palati se nalazilo.
Eto, ja sam tu stanovala, zamislite, ali mnogo, mnogo, mnogo kasnije.
Da, eto, vi ste na nekoj tački ukrštani, tako da. Jeste. Davičo je prepoznao taj talenat i to je još jedna. Takvi su ljudi dragoceni, kao što je Isidora Sekulić bila, pa Davičo i nekoliko ljudi koji su bili urednici da prepoznaju. Mislim da je moglo da ostane tako da Branko ostane nesrećan i da ga niko od tih ljudi ne prepozna ili da bude ljubomoran od jednog tako talenta. Ali Davičo je prepoznao i taj, to njegovo pojavljivanje njegovih pesama u delu je zapravo otkriće i za Beograd i za našu poeziju.
I hajde da govorimo malo, koliko nam evo vreme zaista dozvoli, o Danilu Kišu. Rekli ste, priča koja sledi mogla bi biti sasvim istinita kada bi se oslanjala samo na sačuvana dokumenta i fotografije, ali čim se u njoj pojave zapisi i sećanja, ona dobija onaj obol izbledelog, požutelog, iskrzanog papira i varljivu pouzdanost. Vi ste živeli, kolega Andžiću, u Parizu. I hajde, evo, u najkraćem taj deo života Danila Kiša koji on tamo proveo. Opišite nam na način na koji ste to uradili u knjizi.
Pa, Danilo Kiš je zapravo Francusku doživljavao kao svoju, mogli bismo reći, ajde kažemo, treću domovinu. Ako mu je ovo bila prva domovina, pa Mađarska možda druga, jer je u mađarskom jeziku pronašao nekako utemeljenje u poeziji kod Endre Adija, da je Francuska u kojoj je on odlazio kao lektor više puta u toku, dok bio je u Strasburu, Lilu i Bordeauxu, a onda je silom prilika silom prilika, sjećamo se one, ja mislim da je to bilo jedno od najvećih poniženja koje bi jedan književnik mogao da doživi, da je posle Grobnice Zborića Dovića bio optužen za plagijat. Da je morao da
je... Ali je uzvratio.
Jeste uzvratio, ali znate kad jednog književnika koji uđe u nešto što je... Mi do tada nismo imali takva dela gde, pa se posle govorilo, ne znam, u postmodernizmu i tako dalje. Da jedna, a s druge strane, znate koga imate? Znate ko su ti ljudi? I kad shvatite ko vas napada, vi prosto se pitate da li da im odgovarate, da li su vredni tog odgovora ili ne. I onda on prosto, sreća je možda za njega da se distancirao, ali se on svako malo vraćao. Ja sam imao sreću da sam ga sreo nekoliko puta tu na Terazijama i moram da priznam da sam merio da li sam viši od njega ili da li su iste visine, koliko je to bilo naivno, jer to je bilo davno, ja sam bio mlad. I
čini mi se da vi imate svetle oči, imate li?
Jeste.
I
jeste.
Danilo Kiš je imao.
Da.
I po fotografijama
pa,
se to da
čitava ova knjiga je napisana u jednom pokušaju da se što bliže dođe do tih ljudi, da se pronađu nekakve dodirne tačke, naravno. Ja sam nisam tražio dodir sa bojom njegovih očiju, ali sam otkrio nešto kod Kiša što sam mislio da samo ja imam. To je bila neka vrsta bolesti, to je strah od smrti. A kad sam kod Kiša otkrio i opisano to, onda sam shvatio da se to, a onda sam shvatio da je to jedna masovna pojava, da se ljudi plaše smrti, naravno, plaše se, ali da je to jedna vrsta panike, jedna, stvari, ne postoji strah od smrti, postoji strah od prolaznosti.
Ima jedna knjiga profesora Ljubomira Erića, baš znam, se zove, baš znam, je naslov, takav,
jeste,
strah
jeste,
od
to
smrti.
Je, tako je. E, Kiš je u Parizu, ima ona jedna, on je napisao dve sjajne priče, ne fikcijske, jedna je ona u kojoj sam otkrio tu adresu preko puta dela, to je Terazija 42, Balkanska 21, i Juri Golec. U toj priči Juri Golec, on kaže kako se u 12. arondismanu, gde on živi, često mu se dešava da ga ujutru probude ptice, a ispod prozora se čuje harmonika sa tranzistora iz nekih kola gde našijenci puštaju muziku, pa ne znam da li je u Parizu ili na Voždovcu. Ja imam sreću da prolazim često pored njegovog stana na Voždovcu, tamo se čuju ptice, hvala Bogu ne čuju se našijenci sa tranzistora, ali to su neke adrese i nisam tada kad sam bio u Parizu, nisam pronašao te njegove adrese, jer je to Kiš tek kasnije, ja sam bio 80. godina, a Kiš je praktično 89. godine umro i neke njegove adrese su tek tada praktično nastajale tamo.
Kolega Andžiću, evo u ovom času ja sam sklopila stranice knjige Književni vodič kroz Beograd, uživajući u vašoj priči o ljudima koji su našli mesto u jednom tako dobrom opisu, vašem opisu na stranicama, dakle, ove knjige. To jeste priča o piscima i gradu koji su voleli, a to je Beograd. I možda dugujemo našim slušalcima jedan dodatni razgovor, ali bit će prilike da govorimo i o Svetlani Velimar Janković, Milici Jakovljević. Mirjam, vi ste je odabrali s mnogo razloga, iako je ona bila osporavana u vreme kada je pisala, i o Isidori Sekulić i Isidora Sekulić sa Jovanom Skerlićem nije baš najbolje u nekoj dobroj komunikaciji bila, on je dosta oštro reagovao na njeno pisanje, ali eto, to su zanimljive priče za neki budući mogući nastavak, a ja mislim da će do njega doći. Hvala vam.
Hvala
na gostovanju, lepo provedite ostatak dana, zaslužili ste. A vas, poštovani slušaoci, pozdravlja ekipa u sledećem sastavu, koja je danas radila Klub 2, Vesna Tošović, bila je zadužena za tonsku realizaciju, Nikola Pejčinović je muzički urednik, Zoran Tasić, organizator, i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.